Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Laida gyvybės medis.
Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Jūs girdite laidą Gyvybės medis. Šiandieną kalbamės apie Hipokrato priesaiką, apie gydytojų moralės ir etikos principus, įpareigojančius saugoti ir gerbti žmogaus gyvybę. Šiandien studijoje turim 2 puikias jaunas gydytojas, tai yra vaikų ligų gydytoja ir rezidentė Viktorija Čirvinskaitė ir gydytoja rezidentė traumatologė ortopedė Raimonda Valaikaitė. Abi jos dirba Kauno klinikose, o laidą veda Milda Rakickaitė. Hipokrato priesaiką žinome jau nuo 4 amžiaus prieš Kristų. Manoma, kad ją parašė ir gydytojo etikos principus apibrėžė senovės graikų gydytojas ir medicinos mokslų tėvas Hipokratas. Iki šių dienų ši priesaika išliko ir tiesa šiek tiek adaptuota ir pakeista, bet esmingai nepasikeitusi, iškilmingai duodama ir šiandieną naujų gydytojų. Kiekvienas, man atrodo, klausytojas yra girdėjęs apie Hipokrato priesaiką, bet retas yra ją visi išklausęs, todėl mes prieš pradedant šnekėti norėtumėm supažindinti su priesaikos turiniu. Savo šeimos gydytojų ir medicinos profesijos brolių akivaizdoje iškilmingai prisiekiu, kad sutelkdamas visus savo sugebėjimus laikysiuosi šios priesaikos. Visas mano gyvenimas tebūna skirtas tarnauti žmonijai, saugosiu žmogaus gyvybę ir jos neliečiamumą, nuo pat pradėjimo iki natūralios mirties gerbsiu jos orumą, gerbsiu savo mokytojus ir ta pačia dvasia perduosiu medicinos meną kitiems, stengsiuosi neatsilikti nuo medicinos mokslo pažangos, ligonio labui nevengsiu konsultuotis su labiau patyrusiais gydytojais, sąžiningai, garbingai ir nesavanaudiškai gydysiu bei išimties visus. Vengsiu tyrimo ir gydymo metodų žalingų žmogaus gyvybei ir sveikatai bei pažeidžiančių žmogaus teisės. Informuosiu ligonį ir jo šeimą apie ligą, tyrimo ir gydymo būdus bei galimas pasekmes, atsižvelgiant į jo interesus ir pageidavimus. Niekada neskirsiu ir neduosiu mirtinos vaistų dozės nei savo noru, nei kitų prašomas. Sieksiu paciento gerovės. Vengsiu bet kokio nehumaniško žvingsnio, paciento klaidinimo ir korupcijos. Šventai saugosiu man patikėtas paslaptis, visada būsiu korektiškas su kolegomis. Mediko pareigas atliksiu, nepaisydamas paciento amžiaus, tautybės, religijos, rasės ar socialinės priklausomybės. Net ir verčiamas, nieku gyvu nesutiksiu, kad mano medicinos žinios būtų nukreiptos prieš žmogiškumą, jei nepažeisiu šios iškilmingai, laisvai ir garbingai duotos priesaikos, tebūnie man leista džiaugtis gyvenimu bei medicinos mokslo praktika. Te padeda man Dievas. Tai štai šitie žodžiai nuskamba iš jaunų, entuziastingų, ką tik paskutinius medicinos egzaminus išlaikiusių gydytojų. Ir po to prasideda jau realus gyvenimas, realus darbas su tikrai žmonėm, su tikrom jų problemom, su tikra skausmu. Ir norėčiau paklausti jūsų abiejų, kaip jums, kaip gydytojams praktikėms, ką reiškia duoti Hipokrato priesaiką? Ar tas pasirašymas priesaikai ir moraliniai klausimai lieka asmeniniam būsimo gydytojo pasiruošimui, ar už tai turėtų būti kažkiek atsakingi ir universitetai?
Tai iš tiesų, net širdis suvirpėjo, kai dabar Milda, tu skaitėjai tą Hipokrato priesaiką ir gal pirmiausia reikėtų man pradėti nuo mažyčio liudijimo apie tai, kad aš prieš metus daviau tą priesaiką ir kas man buvo svarbiausia ir iš tikrųjų man tai buvo turbūt centrinis tos visos šventės momentas, kai aš prisiekiau ir gal patys svarbiausi dalykai man buvo pati priesaikos pradžia, į ką aš kreipiuosiu, prieš ką aš prisiekiu, kad savo šeimos, mokytojų ir medicinos profesijos brolio akivaizdoje iškilmingai prisiekiu. Ir dar viena vieta, kuri man iš tikrųjų irgi yra labai svarbi, tai priesaikai, pati pabaiga, te padeda man Dievas. Pasižadėjimas būti bendradarbiu su Dievu. Čia man asmeniškas toksai, kas man yra duoti Hipokrato priesaiką. Už tiesų, tai yra pirmiausia turbūt prisimti atsakomybę už mediko profesijos garbingumą, prisimti atsakomybę už tas vertybės, už tiesą, už savo kiekvieną veiksmą. Prisimti atsakomybę būti gyvybės kultūros nešėjų. Iš tiesų, galbūt galima netgi palyginti šitą priesaiką su įžadais ar su santuoka. Nes tai nėra vien tik prisiekimas laikytis kažkokių tai profesinių etikos vertybių, kažkokių išorinių taisyklių, apie ką ir kalba šitoje priesaikoje, bet iš tiesų tai yra visų 100% išgyventi šį pašaukimą, nes man gydytojo profesija pirmiausia yra pašaukimas, ne tik darbas ar amatas. Kitas klausimas, kurį tu klausi apie, ar tai yra asmeninis reikalas pasiruošti šitai priesaikai, ar tai universitetai, kurie turėtų mus paruošti. Iš tiesų, aš manyčiau, kad tai nėra vien asmeninis ar vien tik tai universitetinis dalykas, nes ne vienam vadovėlį nerasim jokių nuorodų, kokiomis dozėmis gydytojas turi skirti save, kokią formą, kaip dažnai, kokia jo gydomoji vertė, kokia turėtų būti palaikomoji dozė ir taip toliau. Aišku, universitetas savo pavyzdžių, gydytojų pavyzdžiais turėtų liudyti ir perduoti, ar ne, kaip ir girdim priesaikoje tą dvasingumą, tą meną, formacijos metu, studijų metu, bet aš manau, kad nemažiau yra svarbus ir asmeninis indėlis. Pirmiausia, tai yra turbūt pats svarbiausias yra sąžinės ugdymas, ir aš jau prieš keletą metų, kalbėdamas su vienu vienuoliu, suvokiau ir supratau, kaip yra svarbu medikui, ypatingai jaunam, bet turbūt ir visą gyvenimą, nuolat ugdyti savo sąžinę. Tam, aišku, reikia drąsos ir aš dabar jau kaip pirmus metus baigiu jau dirbdama gydytoje, iš tikrųjų suvokiu, kaip yra labai svarbu kiekvieną dieną turėti tokią sąžinės peržvalgą ne tik, kaip tu išgyveni šią dieną, bet atskirai turėti peržvalgą medicininę tokią, kaip aš išgyvenau santykius su pacientais, su kolegomis, kaip aš iš tikrųjų atsiliepiau į tą priesaiką, kurią daviau prieš metus.
Aš kaip ir Viktorija, lygiai prieš metus, ar ne, mes davėm tą Hipokrato priesaiką. Iš tikrųjų, tas jausmas sakyti priesaiką, dėl kurios tu lyg ir dirbai visus 6 metus, dėl kurios tu mokėsi ir stengiasi ir kurią žinojai ir supratai tuo metu, kad tu ją pagaliau ne tik žinosi, bet ir išgyvensi, pradėsi taikyti praktikoje. Iš tikrųjų, jausmas tuo metu, ją sakant, buvo tikrai labai nuostabus, lyg tais tikslo pasiekimas. Tačiau vos tik su paskutiniais žodžiais kartu tu supranti, kad galų gale tampi atsakingu už visą tai, ką pasakė, ir kad tai nėra tik paprasti žodžiai, ir kad jie labai daug reiškia kiekvienam žmogui, ne tik gydytojai, kiekvienam gydytojo pacientui. Ir klausimas, kad galbūt toji priesaika jau yra atgyvenęs reikalas, iš tikrųjų nemanau, kad priesaika, kalbant apie pagrindinės gydytojo darbo tiesas, gali kada nors pasenti. Aišku, jinai gali būti adaptuota prie tam tikro laikmečio, gali būti šiek tiek pakeista prie atskirų situacijų. Tačiau tai yra pagrindų pagrindas, dėl kurio turi dirbti visi gydytojai ir kurio turi remtis visi tiek senovėje dirbę gydytojai, tiek dabar ir ateityje dirbsintys. Ir be abejo, manau, kad kaip ir Viktorija, kad nėra atsakingas tik studentas besiruošiantis duoti Hipokrato priesaiką, atsakingas yra ir universitetas ruošiantis studentą tai priesaikai. Sunku įvertinti, kiek indėlio įdeda studentas, kiek indėlio įdeda universitetas į priesaikos davimą, tačiau kartais gali pritrūkti tokio kaip paskatinimo studijų metu, gal priminimo, kad va šitoj vietoj jau galima kalbėti apie Hipokrato priesaiką, kad ją galima panaudoti, kad jinai iš tikrųjų yra labai svarbi. Aišku, turbūt niekas nesukurs atskiros disciplinos Hipokrato priesaikos studijavimui. Iš tikrųjų, atskiris atvejis tai priklauso nuo kiekvieno dėstytojo. Tikrai turėjom tokių dėstytojų, kurie pasakodami apie vieną ar kitą dalyką primena, kad Hipokrato priesaika irgi apie tai kalba ir kad tai yra tikrai svarbu. Tačiau nepaslaptis buvo ir tokių, kurie galbūt šiek tiek nutolo nuo Hipokrato priesaikos ir kartais mums formavo ne visai tokį požiūrį, apie kokį kalbą Hipokrato priesaika. Todėl tas darbas, pasiruošimas, priesaikos davimas ir gyvenimas priesaika po to yra tiek studento, tiek gydytojo, tiek viso universiteto ir viso kolektyvo reikalas.
Tai kaip tu, Raimonda, paminėjai, tas gyvenimas po to, jau tas realus gyvenimas, tas tavo darbas kasdieninis su žmonėmis, kaip viskas pasikeičia, ar ar lengva laikytis, ar sunku laikytis, kas trukdo, kas ta kasdieninė galbūt kliūtis, kas yra sunkiausia tame darbe ir tame įsipareigojime.
Iš tiesų, aš tai drąsiai norėčiau sakyti, kad šios priesaikos laikytis yra įmanoma. Tikrai tai yra sunku, kasdienybėje tai yra tikrai sunku, bet įmanoma. Ir arba esi ištikimas sunkumuose ir eini iki galo, arba tada pradedi ieškoti visokių galbūt ar išimčių, ar kažko tokio, nuo ko tu nori nukrypti. Bet ir vėlgi aš norėčiau tai palyginti irgi kaip su santoka. Santoka iki galo išgyventi yra įmanoma. Čia irgi tas, ta priesaika išgyventi yra tikrai įmanoma ir kas trukdo, tikrai per metus, šituos pirmosius savo gydytojavimo metus suvokiau, kad tai, kas parašyta Hipokrato priesaikoje, reikalauja daug drąsos atrasti tiesą. Gal kokie pagrindiniai trukdžiai, kuriuos aš matau, kad mirties kultūros skverbimasis. Iš tiesų visuomenė keičiasi ir ji tarsi mums nori pasakyti, kad ir mes turime keistis. Ir tas mirties kultūros skverbimasis yra vienas iš pagrindinių trukdžių, kuris ir netgi pats savaime pažeidžia, apie ką yra kalbama Hipokrato priesaikoje. Kad saugusiu žmogaus gyvybę ir jos neliečiamumą nuo pat pradėjimo iki natūralios mirties ir taip toliau. Čia jau bėtiniai dalykai ir galbūt kitoje laidoje galėsime apie tai pakalbėti. Ir reikia tikrai daug drąsos, ypač jaunam gydytojui, likti tiesoje, nesileisti būti, na, tokį žodį pavartosiu medicininį, anestezuojamą mirties kultūros. Kitas trukdis yra gydytojo paciento, kabutėse, sergantys santykiai. Tai yra abipusio pasitikėjimo stoka, visokios įtampos, afektų iškrovos, dėl ko paskui kažkaip iškyla tokių visokių sunkumų. Ir aišku, yra visokių kitų antropologinių konfliktų. Kas man gal asmeniškai kalbant sunkiausia yra galbūt tai, kad aš esu visai šviežia gydytoja, trūksta turbūt dar brandos ir yra daug tokio jaunatviško emocionalumo, kartais hiperkategoriško reagavimo į tam tikrus dalykus ir atrasti tikrai tą pusiausvyrą ir tą tiesa, apie ką kalba Hipokrato priesaika. Bet aš irgi suvokiu vieną dalyką, kad šita priesaika yra kaip procesas ir vis labiau atrasti tą mediko pašaukimą. Iš naujo ir iš naujo tą priesaiką širdyje kiekvieną rytą duoti. Aš kiekvieną rytą dabar ateidama į klinikas, širdy vėl iš naujo sakau taip, prisiekiu ir te padeda man Dievas.
Aš iš tikrųjų sutinku su Viktorija, kad priesaikos laikytis labai norint tikrai įmanoma. Ir tikrai sudarytas visas galimybės. Viktorija kalbėjo apie mirties kultūros skverbimąsi, tai aš gal priminsiu šiek tiek tą sakinį, apie kuriame apie tai kalba Hipokrato priesaika, kad visos mano gyvenimas tebūna skirtas tarnauti žmonijai, saugosiu žmogaus gyvybę bei jos neliečiamumą nuo pat pradėjimo iki natūralios mirties. Pačioje priesaikos pradžioje pasakytas sakinys iš tikrųjų labai svarbus kiekvienam gydytojui, tačiau turbūt ir už ligoninių sienų vyksta diskusijos apie eutanaziją, apie abortus. Ir kuo toliau tų diskusijų daugiau ir tuo daugiau atsiranda šalininkų tiek paprastų žmonių tarpe, tiek valdžios atstovų tarpe. Todėl gydytojui kartais sudėtinga atremti netgi paties paciento poziciją, kai jis ateina nusiteikęs, kad štai man reikia pasidaryti abortą. Ar jeigu man atsitiks tokia situacija, kad aš nebegalėsiu savęs valdyti, nebesuvoksiu, aš noriu, kad man būtų įvykdyta eutanazija. Ir tai yra ne jo artimųjų, tai yra paties paciento noras. Noras, sunku pasakyti, ar noras numirti, ar noras tiesiog pabėgti nuo iškilusių problemų. Tačiau tu turi tą pacientą įtikinti, kad netgi ta prasidėjusi gyvybė, jinai yra labai svarbi. Net jeigu šiuo metu taip ir neatrodo. Ar net ir ta gyvybė, kada kūniškai žmogus jau nebegali tiek funkcionuoti, kiek jisai norėtų, kad vis dėlto jis yra gyvas ir kad tai yra svarbu ne tik jam, kad tai turi būti svarbu ir kiekvienam aplinkiniam ir kad jisai dar gali būti naudingas, kaip kiekvienas to iš mūsų norime. Toliau sekantis sakinys apie pagarbą savo mokytojams ir žinių perdavimą sekančioms kartoms. Iš tikrųjų, irgi atsiranda tam tikrų keblumų, be abejo, mes gerbiam visus savo mokytojus, kiekvieną gydytoją, vien dėl to, kad jis yra gydytojas, kad jis dirba žmonėms. Tačiau būna tokių situacijų, kai tavo jauno gydytojo, jauno nepatyrusio gydytojo nuomonė nesutampa su vyresnio gydytojo nuomonė ir nėra taip paprastai apginti, net jeigu tada, kai tavo nuomonė yra tokia pat kaip Hipokrato buvusi nuomonė. Todėl galbūt mums trūksta patirties ar kartais ir argumentų. Todėl, kaip Viktorija sakė, pasireiškia tokia hiperreakcija ir neįtraukia savo emocijas į visą tą kovą. Galbūt mums reikėtų šiek tiek išmokti racionaliau tai vertinti ir šiek tiek ramesnių tonų atstovėti save. Tačiau tai irgi yra įmanoma.
Norėčiau dar papildyti Raimondą. Iš tiesų, kaip jinai ir sakė, irgi vienas svarbus momentas, kad net ir veršiamas nieku gyvu nesutiksiu, kad mano medicinos žinios būtų nukreiptos prieš žmogiškumą. Raimonda minėjo tuos atvejus, kai ateina žmonės, pacientai, galbūt labiau dėl baimių, nežinojimų ir daugybės dalykų, o pats centrinis dalykas yra dėl meilės stygiaus. Tai mes va tas savo žinias ir visą, kas mes esam, kaip gydytojai, panaudodami ne tik žinias, bet ir savo širdis, turim būti to žmogiškumo nešėjais. Tai vienas iš tokių momentų, kuriuos aš atrandu per Hipokrato visą priesaigą, kaip apibendrinimas, kad mes būtume gydytojai, žmogiškumo specialistai, žmogiškumo nešėjais, atsilieptume į tą meilės stygių, į ką kviečia.
Ir man tiesiog natūraliai toksai klausimas dabar iškilo. Taip, Hipokrato priesaika yra sunki ir pareigojanti. Ir tai yra vardant meilės artimui, iš meilės žmonėm, iš noro padėti kitiem. Bet ką tai keičia pačiame gydytoje? Ką pačiam gydytojai tai duoda? Ne jo pacientui, bet jam pačiam.
Taip, tai iš tiesų, kai žmogus išpažįsta kažką garsiai, mes dar plus ir pasirašom šitoj priesaikoje pačioj ir vakar nuvaliau dulkes nuo savo priesaikos ir pasižiūrėjau datą, lygiai metai, kai daviau tą priesaiką. Ir tas pasirašymas ir garsus prisiekimas visų akivaizdoje ir prieš Dievą, ir prieš savo brangius žmones padeda išstovėti, kai yra sunku. Padeda prisiminti tai, kas joje parašyta, padeda prisiminti tą pažadą, kurį davei. Ir čia kaip yra kaip pamatas namui statyti, kai tu turi tvirtą pamatą ir kai tu turi į ką atsiremti. Ir kaip medikai mes dažnai naudojam visokiom lygom gydyti protokolus įvairius. Tam tikrus veiksmo eigą, pagal kurią turim skirti tam tikrą gydymą ir panašiai. Tai čia ta Hipokrato priesaika gydytojui yra kaip protokolas, kai pasidaro sunku, kai kartais nebematai, kas vyksta ir nu, tu turi išlaikyti šviesų dar mąstymą ir kartais gydytojus vadina tuos, kurie laikosi ir iš tiesų nori laikytis tos Hipokrato priesaikos, vadina baltomis varnomis. Aš iš tikrųjų, man ta priesaika, kai aš ją pažiūriu, tada galvoju, kad aš nesu balta varna, bet noriu būti baltu angelu, kuris atsilieptų ir išlaikytų tą tikrąjį gydytojo pašaukimą. Pašaukimą, kuris yra pasišventimas ir visų pirma tarnystė.
Aš dar norėčiau šiek tiek Viktoriją papildyti, kad priesaika gali tapti rinkaru, kuris neleidžia nutolti nuo tikrosios medicinos. Nes net jeigu mūsų sistemoje, mūsų statymuose yra kai kur pasakyta, kad pavyzdžiui legalizavus abortus, kad tik tais gydytojas turėtų tai daryti, bet pažvelgęs į gydytojo Hipokrato priesaiką, kad tu matai, kad tu negali to padaryti. Ir tai to neleidžia nutolti nuo tos esmės, nuo medicinos esmės. Ir tai yra lygtais iš tikrųjų tvirtas ir didelis argumentas tiems, kurie mano kitaip.
Dabar padarysime trumpą muzikinę pertrauką, susitiksime po poros minučių. Thank you.
Mėly Marijos radio klausytojai, primenu, kad jūs girdite laidą Gyvybės medis. Šiandieną kalbamės tema apie Hipokrato priesaiką. Studijoje vieši dvi puikios žavios jaunos gydytojos ir kalbamės apie sunkumus, džiaugsmus, kurie paliečia gydytoją, tą jauną gydytoją, kuris žengia į pasaulį kupinas optimizmo ir nori padėti savo artimui ir su kokiam jisai problemom, moraliniam, vidiniam visuomenės susiduria, norėdamas laikytis to duoto žodžio. Ir norėčiau paklausti jūsų abiejų, žinau, kad turite abi gražias patirtis, ne tik iš universiteto, ne tik jau abi esate metai kaip gydytojas, bet ir iš užsienio turite visokių gražių patirčių parsivežtų ir gal tiesiog kas jums įstrigia, ką galbūt norėtumėt, kokią žinią iš kitur parsivežėt ir ką norėtumėt panaudoti.
Man teko būti Prancūzijoje, studijuoti metus laiko Prancūzijoje ir iš tiesų man turbūt buvo pirmieji tokie momentai, kai aš susidūriau su tokiais didžiuliais gydytojais eruditais, nes man kaip tik tuo metu prasidėjo klinikiniai dalykai, pradėjom žymiai daugiau laiko leisti ligoninėje ir iš tiesų keletas gydytojų iš naujo atnaujino mano pašaukimą būti gydytoju, mokytis iš jų ne vien santykių, bet apskritai medicinos kaip meno. Iš tiesų turėjau keletą profesorių, su kuriais likdavau dirbti kartais iki vėlumos, nes mačiau, kaip tai mane augina ir kaip moko, aš dar tuo metu nežinojau, kas bus toj Hipokrato priesaiko, bet aš išgyvenau, kaip tie profesoriai, jie mane mokė tų pagrindinių Hipokrato priesaikos principų. Aišku, ir Lietuvoje aš čia tikrai su daugybė gydytojų esu dirbusi ir dirbu, kurie iš tiesų yra didžiuliai mano autoritetai ir pavyzdžiai. Ir dar su kuo susidūrėjau, esu buvusi truputį išvykusi į Filipinus ir ten irgi teko susidurti su gydytojais. Taip pat man paliko didžiulį įspūdį, kaip jie kaip gydytojai yra tie, kurie myli savo darbą ir kurie nori tarnauti. Turbūt vienas iš stipriausių tokių įspūdžių ir buvo Filipinuose gydytojų, kurie atvažiuoja į salas, kuriuose yra labai daug žmonių ir kurie gaišta savo laiką, kurie toli plaukia, kad galėtų kažkiek padėti, kad galėtų iš tiesų išgyventi tą priesaiką.
Taip pat kaip ir Viktorijai teko visus metus studijuoti Prancūzijoje. Visus metus mes vaikščiam ir į paskaitas, ir į ligoninės kiekvieną dieną. Ir koks būtų gal mano didžiausias pastebėjimas apie prancūzų gydytojų santykių su pacientais, tai kad jie niekur neskuba. Sunku pasakyti, ar dėl savo būdo, ar dėl šiek tiek užtikrintesnių socialinių garantijų kaip gydytojų tenais negu Lietuvoje. Tačiau ta ramybė, gydytojų ramybė persiduoda ir pacientui. Ir pacientas mato, kad gydytojas yra užtikrintas dėl to, ką daro, ir pacientas tada tampa ramus. Jisai gali savo sėkmingai sveikti, jam nereikia galvoti apie tai, kad galbūt reikėtų įsigyti papildomų medikamentų, kad reikėtų surasti gal papildomą nuomonę. Ir aš kaip ir Viktorija sutikau tikrai, galima sakyti, didelių žmonių medicinoje, kurie irgi šiek tiek padėjo man atnaujinti savo pašaukimą. Iš tikrųjų, aš Prancūzijoje iki galo supratau, suvokiau, ko aš iš tikrųjų noriu, kokią specialybę noriu rinktis. Todėl, kad mačiau didelę perspektyvą tame, mačiau, kad kuo gydytojas jaunesnis, kuo entuziastingesnis ir kuo su geresnėm emocijomis eina pas pacientą, tuo daugiau jis gali padaryti. Ir nežinau dėl kokių priežasčių, tačiau jie šiek tiek daugiau galbūt bendrauja su pacientais, kaip spręsdami jų socialinės problemas. Aišku, ten yra atskiri socialiniai darbuotojai, įdarbinti kiekvienoje ligoninėje, kiekvienam skyriui, kurie irgi tuo rūpinasi, šiek tiek palaiko, užmezga glausdesnį ryšį su pacientais, tai palaiko ryšį tarp gydytojo ir paciento. Ir tai yra be galo svarbu, kad pacientas savo gydytoją matytų ne vieną kartą per dieną, tačiau matytų gydytoją ir nerimtą, ne tik rimtą, bet ir su šypsena. Ir tai pacientą skatina kartu dalyvauti gydymo procese.
Iš tiesų, tai norėčiau paprovokuoti mūsų laidos vedėją Mildą, kuri šiais metais išduosi didelę paslaptį, tik išsilaikė valstybinius ir internatūros egzaminus ir prieš kelias dienas tu, Milda, irgi davei Hipokrato priesaiką. Ir aš žinau taip pat, kad tu irgi esi buvusi užsienyje, tai pasidalink, jeigu gali, įspūdžiais gyvenai, kaip tu supratai ten dirbančių gydytojų Hipokrato priesaiką.
Iš tiesų, aš pusę metų turėjau klinikinę praktiką Vokietijos vienoje ligoninėje ir daugybę dalykų taip gražiai susidėliojo į vietas ir aš tiesiog esu dėkinga viešpačiui už tą galimybę tenais būti, nes iš ten supratau tokius tris pagrindinius dalykus, kurie svarbiausia yra gydytojai, kurie išmoko tave būti gydytoju ir laikytis tos priesaikos. Tai visų pirma yra tavo pats asmeninis apsisprendimas ir pasiryžimas, antras tavo kolegos, tavo palaikymas, tavo padrasinimas iš tų pačių jaunų gydytojų kolegų, taip pat iš jau didelę patirtį sukaupusių gydytojų, tie, kur tau yra autoritetas. Va tie žmonės ateina ir pasako, kad aš tikiu tavim, tu gerai darai. Kartu, darykim kartu, reikia daryti taip. Ir tai kelia labai tavo dvasį, ypač kol tu esi dar jaunas, tu turi daug teorijos, tu turi begalinį norą dirbti, norą padėti žmonėms, bet gal tau truputį dar tokio padrasinimo trūksta. Ir va tą dvasę, tai va kolegos duoda. Ir trečias dalykas, jisai vienodai svarbus, kaip ir anie du minėti prieš tai, tai yra patys pacientai. Kai tu ateini į palatą, praveri ryte duris ir tave pacientas priima, tai tada tau pats geriausias atlyginimas. Tu iš akių matai, iš padrasinimų, kad pamatęs tavo jauną veidą, nesako, kad oi, kokia jūs jauna, gal pakvieskite man tikrą gydytoją. Ir tas, kad pasitikė tavo entuziazmu ir tavo noru, ir tu matai, kad jis tavim tiki, ir tu tada darai ne 100%, tu darai 200% viską, ką gali, ir tai yra pats geriausias atlyginimas už tas pastangas, nes ta Hipokrato priesaika ir tas gydytojo darbas neprasideda nuo tada, kai tu baigi 6 kursus, išsilaikai egzaminus, duodi priesaiką ir pradedi dirbti. Tai prasideda anksčiau, netgi ne tada, kada tu įstoji universitetą, nes aš tikiuosi, kad labai mūsų laidą galbūt klauso ir tie žmonės, kurie šiemet baigi 12 klasių ir dar jiems yra sunki apsisprendimo akimirka, tai va tada turbūt ateina tas apsisprendimas tikrasis, kad aš noriu tapti gydytoju, bet tai neturėtų būti noras kažkokios garbės, arba tai net neturėtų būti noras gelbėti gyvybės, tai turėtų būti noras padėti savo artimui, nes kaip jau tikrai žinome, kad tas gydytojo darbas yra ne tik gyvybių saugojimas, tai yra pagalba, kitą kartą turi ne tai, kad išgelbėti, tu turi tiesiog leisti žmogui oriai ir garbingai numirti. Tai va, ir šitas pamokas tik tai galima išmokti iš pačių pacientų, iš jūsų mylėjai. Dar norėčiau pabaigai tokį simbolinį klausimą, ar Hipokrato priesaika nustoja galioti uždarius ligoninės duris?
Į šį klausimą mano atsakymas būtų kategoriškas ne. Gydytojas davęs Hipokrato priesaiką, mano manimu, turėtų ją gyventi ne tik ligoninėje, bet ir už jos durų. Nes Hipokrato priesaika kalba apie esminius gydytojo specialybės dalykus ir netgi nusivilkęs baltą chalatą, tu vis tiek išlieki gydytojas. Gydytojas ne tik kitų akyse, bet ir savyje, savo vidumi. Tavo elgesys neturėtų keistis priklausomai nuo to, kur tu esi, ligoninėje ar namuose. Tu turėtum tarnauti. Aš manau, kad gydytojas turėtų tarnauti, kad ir kur jis būtų, tarnauti savo artimui, tarnauti dėl žmogaus gyvybės, siekti ją išsaugoti. Ir jo nuomonė neturėtų keistis priklausomai nuo to, tarp kokių sienų jis yra.
Aš kaip ir Raimonda manau, kad kai uždarai duris, visa tai ne tik, kad nepasibaigia, bet prasideda. Ką reiškia man gydyti, pirmiausia yra mylėti. Aišku, aš negaliu duoti tam tikrų medikamentų ar atlikti tam tikrų procedūrų, kai esu jau ne ligoninėje, bet iš tiesų manau, kad gydytojas, kadangi tai yra pašaukimas ir nori ar nenori, iš tiesų tai persmelkia visą tą gyvenimą. Kiekviena atrodo tavo širdies ląstelė. Ir kai tik gali padėti, kai tik gali išgyventi tą tarnystę, kad ir kur bebūdamas, manau, kad gydytojas turi atsiliepti į tą pašaukimą šitai tarnystei. Aišku, reikia labai išlaikyti tą pusiausvyrą, nes, kaip žinome, mes ir gydytojai turim ir atsitraukti nuo medicinos, ir palisėti, kad neperdegtume. Bet iš esmės, aš manau, kad gydytojas, kuris duoda Hipokrato priesaiką, tai kaip ir santokoj, iki galo visada ir 100%. Nes tu nebūni vedęs ar nevedęs kažkurį laiką, kai tu nebūni kartu su žmona, bet kad iš tiesų ta priesaika kasdienybėje, mažuose dalykuose, kaip sakiau, gydyti, tai man dar yra toks būti daugiau negu gydytoju iš tiesų. Ne tik tuo, kuris naudoja kažkokius medicininius instrumentus ar kažkokius medicininius dalykus, bet visų pirmiausia mylėti ir būti gyvybės kultūros liudytoju.
Aš dar norėčiau prisidėti prie Viktorijos, pasakydama tokį kai kurių traumatologų mėgstamą posakį, kad gydytojas, traumatologas gydo ne tik fizinės traumas, bet ir moralinės traumas. Taigi gydytojas turėtų būti kaip pavyzdys, kaip pavyzdys visiems žmonėms, nes iš savo patirties sakau, kad išėjęs ir uždaręs ligoninės duris, tu netampi paprastu žmogum, nes gatvėje susiduri su žmonėm, kurie tau turi klausimų iš medicinos srities. Kiekvienoje šventėje turbūt atsiranda koks nors giminaitis, kuris užduoda klausimų iš tos srities, kurie jam rūpi, jam skauda ranką, koją, skauda širdį ir jis į tavęs klausia. Ir žmonės tavęs stebi, kad ir kaip čia galbūt nelabai malonu kartais, bet jie stebi, kaip elgiasi gydytojas, kaip jisai kalba, ką jisai pasako. Ir tai yra svarbu, ypatingai galbūt labiau jaunesniems žmonėms ar net tiem, kurie dar renkasi savo kelią, kurie galbūt galvoja apie medicinos specialybę, jie stebi, kaip atrodo tas žmogus, kuris jau toje specialybėje dirba. Todėl tikrai uždarius ligoninės duris Hipokrato priesaika nepasimiršta, nes jinai yra gyva čia ir dabar mumyse.
Bet dar prisiminiau Paracelso tokią mintį apie gydytojus, kad gydytojo galia tai širdis, didžiausias vaistas yra meilė. Šitą tokį gydytojo pašaukimą mes galime iš tiesų išgyventi ir būtina išgyventi uždarius ligoninės duris.
Tai va tokiom gražiom mintim, mielieji, ir atsisveikinsime. Primenu, kad girdėjote laidą Gyvybės medis, kalbėjome apie Hipokrato priesaiką, studijoje buvo gydytojos rezidentės Viktorija Červinskaitė ir Raimonda Valaikaitė. Laidą vedė Milda Rakickaitė. Sudie.
Sudie.
Girdėjote laidą Gyvybės medis. Laida kartojama ketvirtadienį 8 valandą ir penktadienį 2 valandą.
child born there, sing.